Лаборакопс радио თავისუფლება თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდონაი ელთხები. Батумში ხელოვნური კონტროლის მოსაწყობად სამუშაოები გრძელდება უკვე რითვეღარ სარგებლობენ სანაპირო სამცხოვრები მოქალაქეები.
არც არხან და არც წელს ყველაზე არ ყოფილა.
გადაიტურჩება ყველაფერი და სამწუხარო თამას სასიკეთო არაფერი არ მოაქვს.
თქვენ ახლა როგორ ხედავთ? ჯერ რა მოსაწონია? ხალხი ვეღარ ბანაობს.
მისასალმებელია პატარა პრობლემა მოიხსნება, მაგრამ წიგნახს რა თქმა უნდა არ უშველის.
ჩვენ ამას უყურებთ და თუ დამატებით რაიმე კიდევ საჭირო გახდა ჩვენი ჩარევა, აუცილებლად ჩავერე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Лабораковс радио თავისუფლება. Украинама самхედორებმა დონეცკის ოლქის დასახლებული პუნქტი უროჟაინოე დატოვეს. ეს უკრაინის საზოგადოებრივ მოწყობილს დაუდასტურა ოპერატიულ სტრატეგიული დაჯგუფების ხორთიცის წარმომადგენელმა ნაზარ ვოლოშინმა. მისი განცხადებით, რუსეთის ოკუპაციო ძალებმა უროჟაინოე თითქმის მთლიანად დაანგრიეს და იმის გამო, რომ უკრაინელ სამხედროებს პოზიციები აღარ დარჩათ, მათი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის გადასარჩენად სარდლობა მიიღო დასახლებული პუნქტის დატოვების გადაწყვეტა. ყოტილება. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთის მიერ ომის დაწყებიდან მალევე 2022 წლის მარტში ოკუპირებული უროჟაინოე 2023 წლის ზაფხულის კონტრშეტევის შედეგად გათავისუფლეს და ამ დრომდე განაგრძობდნენ მის დაცვას. Украинам да дастура аннексиребул Қиримзе дронები ჩეტევა გამოცემა უკრაინის კაპრავდა უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმირებულ წარმომადგენელზე დაყნობით წერს რომ საზღვაო და საჰაერო დრონებით დაარტყეს რუსეთის ოკუპაციო ძალების სანაპირო დაცვის ბაზას რომელიც დონუზლავის ტბასთან მდებარეობს წყაროსთან ახმად მწყობრიდან გამოიყვანეს штаბი თავისი მართვის პუნქტით საბრძოლო მასალების და ტექნიკის საწყობი ელექტროქვესადგური ტექნიკური ნაგებობა და მოწინააღმდეგის საცეცხლე პოზიციები ყირიმზე შეტევა დილით დაადასტურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ თუმცა მას არაფერი უთქვამს კონკრეტულ ობიექტზე დარტყმის შესახებ თავდაცვის სამინისტროს მტკიცებით განადგურეს უკრაინელების 10 უეკიპაჟო კატერი და 33 უპილოტო საფრენი აპარატი. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ცნობები დადასტურებული არ არის. Украинის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დასავლელ მოკავშირეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა მათგან მიღებული იარაღით უკრაინელ სამხედროებს რუსეთის ტერიტორიაზე შორმანძილზე დარტყმების უფლება მისცენ. დღეს ზელენსკიმ ლონდონში მიმართა ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის მონაწილეებს და განაცხადა, რომ რაც უფრო ნაკლები შეზღუდვა ექნება უკრაინას, რუსეთი მით უფრო მეტად გადაიხრება მშვიდობისკენ. ზელენსკის თქმით, მას შემდეგ, რაც უკრაინას დასავლური იარაღით ხარკოვის ოლქის მოსაზღვრეთ რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმის ნება დართეს, ამას რაიმე ესკალაცია არ გამოუწევია. ლონდონში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტმა დღეს თავი მოუყარა 50-მდე სახელმწიფოს ლიდერს, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე იყო, საგარეო საქმეთა მინისტრო ელია დარჩიაშვილმა, რომელიც ასევე იმყოფება ლონდონში, დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გახსნითი სესიის გარდა პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მრგვალ მაგიდაში, რომლის მთავარი თემა იყო ენერგეტიკა. როგორც დარჩიაშვილმა განაცხადა, საქართველომ ლონდონში ჩაიტანა კონკრეტული ინიციატივები, თუ რა შეიძლება მოხდეს საბოლოო დოკუმენტში, რომელსაც შეაჯერებენ დღევანდელი სამიტის მონაწილეებიო. ევროკომისიის პრეზიდენტად კვლავ ურზულა ფონ დერ ლაიენი აირჩიეს მეორე ვადით, მის თავმჯდომარეობას ევროპარლამენტის ახალმა შემადგენლობამ კენჭი დღეს უყარა. გერმანელი პოლიტიკოსის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 401 დეპუტატმა, 2024 წინააღმდეგ იყო 15-მა თავი შეიკავა. კენჭის ხრამდე ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტს წარუდგინა 31 გვერდიანი პროგრამა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი ევროკავშირის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება. ევროკომისიის პრეზიდენტი თავდაცვის საკითხებში ევროკომისრის ახალი თანამდებობის შემოღებასაც აპირებს. ფონ დერ ლაიენი ასევე გეგმავს ბიუროკრატიის შემცირებას და ახალი ინვესტიციების მოზიდვას. ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას ურზულა ფონ დერ ლაიენმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა უკრაინისადმი მტკიცე მხარდაჭერა და ილაპარაკა ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკაზეც. კანდიდატ ქვეყნებს დაპირდა მხარდაჭერის გაგრძელებას საჭირო რეფორმების განსახორციელებლად. ფონ დერ ლაიენმა ხაზი გაუსვა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ყოველთვის იქნება დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესი, მისივე განცხადებით, დასავლეთ ბალკანეთმა, უკრაინამ, მოლდოვამ და საქართველომ თავისუფალი არჩევანი გააკეთეს და შევიწროების ნაცვლად თავისუფლება და სხვაზე დამოუკიდებლობის ნაცვლად თავისუფლება აირჩიეს, რისთვისაც ზოგიერთ მათგანს დიდი საფასურის გადახდა უწევს. ამიტომ, როგორც ფონ დერ ლაიენმა თქვა, ევროკავშირმაც თავისი არჩევანი უნდა გააკეთოს და ურყევი მხარდაჭერა აჩვენოს ამ ქვეყნების მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი იძულებული გახდა ვადაზე ადრე შეეწყვიტა წინასაარჩევნო შეხვედრები ნევადის შტატში, მას შემდეგ რაც 17 ივლისს აღამოს დაუდასტურდა დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსი. ტესტირების დადებითი პასუხის მიღების შემდეგ ბაიდენი ლას-ვეგასის აეროპორტიდან გაემგზავრა დელავერის შტატში და გამოჯანმრთელებამდე თავის სახლში თვით იზოლაციაში იქნება. თვითმფრინავის ტრაპზე ასვლამდე ჯო ბაიდენმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თავს კარგად გრძნობს. პრეზიდენტის ექიმმა კევინ ოკონორმა მედიას აცნობა, რომ ჯო ბაიდენს სურდო და მსუბუქი ხველება აქვს და ანტივირუსულ პრეპარატ პაქსლოვიდს იღებს. თეთრი სახლის პრესმდივნის კარინ ჟან-პიერის ინფორმაციით, პრეზიდენტს კორონავირუსის მსუბუქი ფორმა აქვს, კარანტინის პერიოდს დელავერში თავის სახლში გაატარებს და დროებით სახლიდან განაგრძობს მოვალეობის შესრულებას. 91 წლის ჯო ბაიდენს კორონავირუსი უკვე მესამე აქვს. 2022 წელს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ორჯერ დაინფიცირდა. პირადი ექიმის ინფორმაციით, ორივე შემთხვევაში დაავადება მსუბუქი ფორმის იყო. ჯო ბაიდენი ფაიზერის ვაქცინით პირველად 2020 წლის დეკემბერში აიცრა და შემდეგ რამდენჯერმე ბუსტერ დოზაც გაიკეთა, როგორც ტელეკომპანია CNN უწყება. პრეზიდენტის ექიმის ჩანაწერების საფუძველზე ჯო ბაიდენმა ბოლო ბუსტერ დოზა 2023 წლის სექტემბერში მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით, ბოლო ხანს ქვეყანაში ისევ გაზრდილია COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები. მაგალითად, 6 ივლისს დასრულებული ერთი კვირის განმავლობაში წინა კვირასთან შედარებით მატება 23.5% იყო. საქართველოს ახალი გენერალური პროკურორი ჰყავს. ამ თანამდებობაზე პარლამენტმა 80 ხმით აირჩიეს აპროკურორო საბჭოს მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი გიორგი კაპიტაშვილი, რომელიც მანამდე გენერალური პროკურორის მოადგილე იყო. მისი კანდიდატურის კენჭის ხრა პარლამენტის დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე ჩატარდა. გიორგი კაპიტაშვილმა გენერალური პროკურორის თანამდებობა 6 წლის ვადით დაიკავა. კენჭის ხრამდე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მოსმენისას კაპიტაშვილმა თქვა, რომ მისი განსაკუთრებული პრიორიტეტია მსხვერპლი და მოწმე ბავშვების დაცვა, მათ შორის სქესობრივი ძალადობის და ექსპლუატაციისგან, პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის უკანონო მოპოვებისა და გავრცელებისგან. გიორგი კაპიტაშვილმა ასევე ილაპარაკა პროკურატურის მხრიდან მოქალაქეებთან და მედიასთან ურთიერთობის ღიაობის მნიშვნელობაზე. ახალარჩეული პროკურორი მიიჩნევს, რომ ამჟამად პროკურატურა პოლიტიკური გავლენებისგან სრულად თავისუფალია. საქართველოს გენერალური პროკურორის თანამდებობა ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც 23 მაისს ეს თანამდებობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოტივით დატოვა ირაკლი შოთაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში ხელოვნური კონსულის და ორი ნახევარ კონსულის შესაქმნელად სამუშაოებს განაგრძობს ინვესტორი კომპანია ამბასადორი. ამასთან გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი ჯერ საბოლოოდ დამტკიცებული არ არის. ამ პროექტის მოწინააღმდეგეთა შეფასებით ხელოვნური კონსული ბათუმში მთლიანად შეცვლის სოციალურ, კულტურულ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ამიტომ მსგავსი მასშტაბის პროექტის განხორციელებამდე მხოლოდ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება არასაკმარისია. თავად ამ დოკუმენტის პირველი ვერსია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ კომპანია შენიშნები დაუბრუნა და როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, ანგარიშის ახალი ვერსია უკვე არსებობს. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ თქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ბარცხანის დასახლების სანაპირო მესამე წელია ჩახერგილია და ადგილობრივი მოსახლეობა პლაჟით და სათევზაო ადგილით ვეღარ სარგებლობს. კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდი სანაპიროს რამდენიმე კილომეტრიან მონაკვეთზე ხელოვნური კუნძულის მოსაწყობად ნაპირგამაგრებით სამუშაოებს ატარებს. ბათუმის სანაპიროს ამ ნაწილში მძიმე ტექნიკა მუშაობს და დიდი რაოდენობით ნატანს ზღვაში ყრის. ქალაქის ამ უბნის მცხოვრებთა ნაწილი სამუშაოებს თვალს უკმაყოფილო დადევნებს და ჩივის, რომ საკუთარ სახლებთან ზღვაზე ვეღარ გადიან.
ვერ სარგებლობს საერთოდ, არ გიშვებენ, აკრძალულია დაბანა. არც არჩან და არც წელს ზღვაზე არ ყოფილვარ.
მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ ზუსტად ისევე როგორც დავუშვათ მახინჯაურში, ახლა დიდი კორპუსები რო შენდება, მწვანე გარემო არ არის, ხალხი ვერ სუნთქავს. ზუსტად ასეა გადაიტვირთება ყველაფერი და სამწუხაროდ ამას სასიკეთო არაფერი არ მოაქვს. შემი აზრია.
ბანაობარ შეიძლება. ბენზინი დადიან და ქალაქში ხარ.
თქვენ ახლა როგორ ხედავთ, ჯერ რამოსაწონია, ხალხი ვეღარ ბანაობს. რა ვიცი, ახლა ეს მოეწონება.
პლაჟი არ იქნება, რა ვქნათ ახლა? მითხარი, ჩვენ ამას გამოასწოროთ და რამე იქნება, ჩვენი ლაპარაკით არაფერი.
ბარცხანის მოსახლეობამ, რომელთა საცხოვრებელ გარემოზე ხელოვნური კუნძული პირდაპირ გავლენას მოახდენს, არც კი იცის, რომ ამ წლის დასაწყისში ბათუმის მერიაში ჩატარდა პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა. ამ შეხვედრაზე მისული რამდენიმე აქტივისტის ხვა შენიშვნებთან ერთად იმაზე ამახვილებდა ყურადღებას, რომ საჯაროობა უზრუნველყოფილი არ იყო და ბარცხანელები არავის გაუფრთხილებია. მათ შორის იყო დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი თამარ მამეიშვილი.
საჯარო განხილვას ბრჭყალებში ვიტყოდი, იმიტომ რომ რეალურად იქ სამი მოქალაქე ეწყებოდა განხილვას და დანარჩენი ყველა დაინტერესებული პირი იყო. განიხილავდნენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტს, რომელიც წარუდგინეს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს დასამტკიცებლად და იმდენ პრობლემას და იმდენ გამოწვევას წავაწყდით, რომ მივხვდით, რომ საჭირო იყო რეაგირება და დავიწყეთ ადვოკატების კამპანიის ორგანიზება. სოციოლოგიური მიმართულებითაც ჰქონდა რეკომენდაციები, ან რა მნიშვნელობა აქვს მსგავსი პროექტების ინიცირების დროს და პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა, საზოგადოებრივი აზრის კვლევას, რა სოციალური, კულტურული შედეგები შეიძლება მოხდეს ამ ტიპის პროექტებს ქალაქისთვის, ამის კვლევა რომ მნიშვნელოვანია ნებართვების მიღებამდე კომპანიისთვის და ეს რაღაცა რეკომენდაციების პაკეტი შევყარით და გაუგზავნეთ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში.
ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში გარემოს ეროვნულ სააგენტოს სოციოლოგის კვლევის გარდა გაეგზავნა ურბანისტის და ეკოლოგის დასკვნები იმის შესახებ, თუ რა საფრთხეებს შეიცავს ხელოვნური კუნძულის მოწყობა და რამდენად შესწავლილი აქვს კომპანიას რისკები. თავის მხრივ, სააგენტომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი კომპანიას ამ შენიშვნებით დაუბრუნა. ამ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ დოკუმენტის ახალი ვერსია ისევ გარემოს ეროვნულ სააგენტოშია წარდგენილი. პრესამსახურიდან მოგვწერეს, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს წარმოების პროცესი და თუ საჯარო განხილვა დაინიშნება, ინფორმაცია შესაბამის პორტალზე გამოქვეყნდება. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა კომპანია გამა კონსალტინგის წარმომადგენელს ჯუღული ახვლედიანს. სწორედ ტენდერში გამარჯვებულმა ამ კომპანიამ მოამზადა ხელოვნური კუნძულის პროექტისთვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. გარემოს დაცვის ექსპერტმა გვითხრა, რომ ახლად წარდგენილი დოკუმენტის განსახილველად დრო 31 ივლისამდეა დათქმული. ახვლედიანის თანახმად, კომპანიამ ხელოვნური კუნძულისთვის დამატებითი კვლევები ჩაატარა და გარემოს ეროვნულ სააგენტოს გაუგზავნა.
იქ ფრინველებზე იყო ლაპარაკი და დამატებითი სქემა მიეც. ბათუმი არის ფრინველების საიმიგრაციო დერეფრის ძაბრი. დამატებითი იყო მოწყობილი რაღაცა კი ბატონო გაუკეთეთ. ყველაზე მთავარი რაც იყო ეგ არის შემდგომი კვლევები ექსპლუატაციის ეტაპზე და მშენებლობის ეტაპზე. კი ბატონო ესენი შევასრულეთ და ის რაც იყო მოთხოვნილი საკითხები აბსოლუტურად ყველაზე ქონდა დამატებითი გამოკვლევა დინარეების ჰიდროლოგიაზე იყო ლაპარაკი. კუნძულის პროექტ შეიძლება კავშირი ქონდეს პროექტთან მაქსიმალურ ხარჯებს, მინიმალური და საშუალო ხარჯებს, არანაირი ზემოქმედება არ აქვს, მაგრამ მოთხოვნილი იყო და აღდგეთ და გავდეთ და გავაკეთეთ და ჩავდეთ. ეს იყო სხვა საკითხებიც.
ბათუმში ხელოვნური კუნძულის მოსაწყობად კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდის დაკვეთით მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის პირველი ვარიანტი არ მოიცავდა პასუხს ყველა შესაძლო რისკზე, რომელიც ქალაქს ემუქრება. სწორედ ამიტომ აქტივისტებმა, რომლებიც შუა ზღვაში 90 ჰექტარ ტერიტორიაზე ხელოვნური კუნძულის მოწყობას და იქ ცათამბჯენების მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან, დარგის სპეციალისტებს დასკვნების მომზადება სთხოვეს. დასკვნებში საუბარია ურბანულ და ეკოლოგიურ საფრთხეებზე. ექსპერტების თანახმად, ხელოვნური კუნძული ბათუმში მთლიანად შეცვლის სოციალურ, კულტურულ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ამიტომ მსგავსი მასშტაბური პროექტის განხორციელებამდე მხოლოდ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება არასაკმარისია.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენ არაერთხელ მოგიყევით საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ისტორიული ქალაქი სიღნაღის მცხოვრებთა ერთი ნაწილის მოთხოვნაზე, რომ ამ ქალაქში მის ვიწრო ქუჩებში აიკრძალოს დიდი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. ამ მოთხოვნას განაპირობებს მაგალითად ის, რომ ვთქვათ, დიდი ტურისტული ავტობუსების მიმოსვლა სიღნაღის ვიწრო ქუჩებზე აზიანებს ამ ქალაქში არსებულ ძველ სახლებს. პრაქტიკულად ყველა მათგანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. სიღნაღის მერის გეგმის საფუძველზე და საკრებულოს თანხმობით ამ ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე მოძრაობა ცალმხრივი გახდა. მოაგვარებს თუ არა ეს პრობლემას ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი, მოგიყვებათ.
საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ქალაქის სიღნაღის ზოგიერთ ქუჩაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ცალმხრივი გახდა. მერის მიერ მომზადებული გეგმა საკრებულომ დაამტკიცა. მოძრაობა ცალმხრივი გახდა კოსტავას, აბრამიშვილის და ბეჟანიშვილის ქუჩებზე. სიღნაღის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურმა ამ ქუჩების დასაწყისში და გადაკვეთებზე შესაბამისი გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნები 16 ივლისს დაამონტაჟა. მერის პირველმა მოადგილე დავით დურგლიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცალმხრივი მოძრაობის რეჟიმის დაწესებით სიღნაღის ჩახერგილი ქუჩების გათავისუფლების მოლოდინი აქვთ.
აქ არის ბევრი მაღაზიები და მაღაზიებთანაც ჩერდებოდა მანქანები და პრობლემა იქნებოდა, იმიტომ რომ ვიწროა შესაბამისად ამ ყველაფრისთვის ეს გზა. ასევე ნუკრიანიდან ჩამოშორ გოგა აბრამიშვილის ქუჩაც ვიწრო გზა არის და ასევე ვიწრო გზა არის ეკა ბეჟანიშვილის და ერთმანეთთან მანქანების დაცილება იყო პრობლემური, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთებინათ ცალმხრივი.
სიღნაღი ტურისტებში პოპულარული ქალაქია. ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირებას დიდი ხანია ითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი. ბოლო ორი წელია პრობლემაზე ლაპარაკობს ბარათაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ლალი ხანდოლიშვილიც. ამ ქუჩაზე გზის სიგანე სულ რაღაც 5 მეტრია. ლალი ხანდოლიშვილმა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ფეისბუქზე რამდენიმე ვიდეო გამოაქვეყნა. ყველა მათგანში ჩანს ავტობუსებით ჩახერგილი ქუჩა. ხანდოლიშვილი ფიქრობს, რომ ზოგიერთ ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობა პრობლემას მხოლოდ ნაწილობრივ მოაგვარებს.
მისასალმებელია მშვენიერი, ძალიან კარგი, პატარა პრობლემა მოიხსნება, მაგრამ რა თქმა უნდა არ უშველის, იმიტომ რომ სანამ აქ არ შეწყდება დიდი უზარმაზარი მანქანების სიარული, რამე მოგვარდება კი არა კიდიქით დაინგრევა სიღნაღი დღითი დღე.
ლალი ხანდოლიშვილი ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირებას ითხოვს თავის ქუჩაზეც, თუმცა იმის გამო, რომ ბარათაშვილის ქუჩას ალტერნატიული გზა არ აქვს, ცალმხრივი მოძრაობის რეჟიმი არ დაწესდა. Խանդոլիշვილი ცხოვრობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე სახლში, რომელსაც ქუჩის მხარეს ხის აივანი აქვს. ხშირია შემთხვევა, როცა ავტობუსები აივანს ეჯახებიან და აზიანებენ. სახლის მეპატრონე იძულებული გახდა პრობლემა თავად მოეგვარებინა.
ვერ მიწოდა სახელმწიფო და მე თავად ასეთი რამე მოვიგონებო. შევიტანე და დავაყენე დიდი გაბარიტების მანქანა, ესე პირდაპირ ჩემი აივნის ქვეშ, მანქანას ერიდებიან და აივანს არ ერიდებიან. ვერ უშველის, ვერანაირი სამხრივი და ვერაფერი თუ გლობალურად არ შეხედეს ამ საკითხს, საფუძვლიანად არ შეიხედა, იმიტომ რომ ტურისტული ქალაქია და ყარს იმ თვალსაზრისით, რომ გამონაბოლქვია და თუ გაიჭედა ქუჩა, ხო უბრალოდ შეუძლებელია. ჩემ სახლში ცხოვრება შეუძლებელია იმდენი მტვერი შემომდის.
მხოლოდ რამდენიმე ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობა პრობლემას სრულად ვერ მოაგვარებს, ამბობს სიღნაღელი ქეთევან მინდორაშვილი. ფიქრობს, რომ თუ პოლიტიკური ნება იქნება, გამოსავლის მოძებნა მარტივია.
ამ ხელა დიდი მანქანები არ უნდა შემოვიდეს ქალაქში. პატარა შუა საუკუნეების ქალაქი, რომელსაც უნდა გაუფრთხილე. ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცა ჯანსაღიგზა შეირჩეს, რომ არავინ არ დაზარალდეს, არც მოსახლე და არც კიდე შემომსვლელი. გალავნის ჩამონგრევის არ იყოს, დააყენონ ნიშნები, ან აკრძალონ საერთოდ სხვა გზა გაიყვანონ. ან კიდე საერთოდ სულ სხვა სერვისი ჩართონ. პატარა ელექტრომანქანები ჩამოიყვანონ და როგორც იტალიის, საფრანგეთის პატარა ქალაქებში არის დახყავთ ეს ტურისტები, პატარონ არის მაგის გამოსავალი. ჩვენ არავისი ამდე გარავართ და ჩვენ არ გვინდა, რომ რაღაცა მიტინგებით გამოვიდეთ.
სიღნაღის მერის პირველმა მოადგილემ დავით დურგლიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თუ ცალმხრივი მოძრაობის დაწესებამ კონკრეტული შედეგი ვერ გამოიღო, პრობლემის მოგვარების სხვა გზებზე იმუშავებენ.
ჩვენი აზრით, ეს პრობლემა მოგვარდება ამ ქუჩებზე. ჩვენ ამას უყურებთ და თუ დამატებით რაიმე კიდევ საჭირო გახდა ჩვენი ჩარევა, აუცილებლად ჩავერებთ.
დავით დურგლიშვილი არ აკონკრეტებს ამომავლოდ განიხილავენ თუ არა სიღნაღში ავტობუსების და მაღალი გამავლობის სხვა ავტომანქანების მოძრაობის აკრძალვის საკითხს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით და ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით სიღნაღისთვის ჯერ კიდევ 2020 წელს მომზადდა ტრანსპორტის რეგულირების გეგმის პროექტი, რომელიც პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვებით ების მიზეზით ვერ დამტკიცდა. პროექტის მიხედვით ქალაქში ავტობუსების და მაღალი გამავლობის სხვა ავტომობილების მოძრაობა საერთოდ უნდა აიკრძალოს. სიღნაღის სტუმრებისთვის კი ალტერნატიული ტრანსპორტი უნდა არსებობდეს. ამ პროექტის განხილვა გაურკვეველი ვადითაა შეჩერებული.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, რამდენად მოაგვარებს ისტორიულ ქალაქ სიღნაღში მის ვიწრო ქუჩებში ავტომობილებით გადატვირთულობის პრობლემას, ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომ რამდენიმე ქუჩაზე მოძრაობა ცალმხრივი გახადოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზუსტად 100 დღე დარჩა საქართველოში პარლამენტის მორიგი არჩევნების ჩატარებამდე. 26 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ხმის უფლებით სარგებლობენ, პირველად ქვეყნის ისტორიაში მხოლოდ პროპორციული წესით აირჩევენ საქართველოს პარლამენტის 150 დეპუტატს. ეს ნიშნავს, რომ ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობს, წარდგენილი ექნება მხოლოდ კანდიდატების სია და მაჟორიტარული სისტემით არჩევნები აღარ ჩატარდება. ასევე წელს პირველად საარჩევნო უბნების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე ხმის მიცემა შესაძლებელი იქნება ელექტრონული წესით. რა პრინციპით აპირებენ თავისი არჩევანის გაკეთებას ახალგაზრდები, მათ შორის ისინი, ვინც ხმას წელს პირველად მისცემს? თემას ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები პირველია, როცა ხმის უფლებით სარგებლობას შეძლებს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის სტუდენტი თინა თინგუბელაძე. მას შემდეგ, რაც სრულწლოვანი გახდა, ამ უფლებით სარგებლობას და ხმის მიცემას აუცილებლად აპირებს. როგორც ამბობს, არჩევანს შეაჩერებს ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრე სუბიექტზე და მის მხარდაჭერას მხოლოდ პროდასავლური პარტია მოიპოვებს. თინათინის მოსაზრებით, იმ ფონზე, როცა საქართველოს ევროპული და ევრო ატლანტიკური ინტეგრაცია შეფერხებულია პოლიტიკურმა პარტიებმა საარჩევნო კამპანია სხვადასხვა ასაკის ამორჩევლის ინფორმირებით უნდა წარმართონ.
განსხვავებული ასაკობრივი ჯგუფების მიმართ უნდა იყოს ინტერესი. არა მხოლოდ ახალგაზრდების მიმართ, არამედ უფროსი თაობის მიმართ. რას მოგცემს რეალურად ევროკავშირი? გვექნება უკეთესი მომავალი. რამდენად საჭიროა, რომ ცხოვრობთ ევროპულ საქართველოში და ვიცხოვროთ იმ სტანდარტებით, რასაც გვთავაზობს ევროკავშირი.
სტუდენტის დაკვირვებით, წინა არჩევნებთან შედარებით მეტი ახალგაზრდა აპირებს წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას, რადგან მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსს საფრთხე დაემუქრა. არჩევნებში მონაწილეობას პირველად მიიღებს მენეჯმენტის სპეციალობის სტუდენტი ნოდარ ქობულაძე. მას ხმის მიცემის უფლება 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებშიც ჰქონდა, თუმცა არ უსარგებლია. როგორც ნოდარი ამბობს, აგენტების კანონის წინააღმდეგ გამართული აქციების დროს გადაწყვიტა, რომ საარჩევნო უბანზე მივადა მხარს, რომელიმე პროდასავლურ პოლიტიკურ ჯგუფს დაუჭერს.
პირადად ჩემთვის მნიშვნელოვანია მოხდეს ცვლილებები, რომლებიც ქვეყნის ევროატლანტიკურ მიმართულებისთვის იქნება ხელსაყრელი. დაუბრუნდეთ უკან ევროკავშირის გზაზე და ასევე პარტია, რომელიც შეძლებს, რომ გააუქმოს ის კანონები, რომელზეც გვეუბნებიან, რომ არ არის დემოკრატიული, და იმისთვის, რომ ვიყოთ დემოკრატიული ქვეყანა, გვჭირდება სრულიად სხვა მიდგომა.
ნოდარ ქობულაძეს ჯერჯერობით არ აქვს ინფორმაცია, როგორია პოლიტიკური პარტიების ხედვა განათლების ჯანდაცვის და სოციალური საკითხების შესახებ, თუმცა როგორც ამბობს, მისი თანატოლების დიდი ნაწილი ცვლილებების მომხრეა, რადგან არსებული ვითარებით კმაყოფილი არ არიან. 18 წლის ასაკიდან არჩევნებში ხმის უფლებით ყოველთვის სარგებლობს მაგისტრატურის სტუდენტი მიხეილ მესხი. მისი შეფასებით, პოლიტიკური პარტიების მრავალფეროვნება და ბოლო დროს შექმნილი გაერთიანებები ყველა გემოვნების ამორჩევლის ინტერესს დააკმაყოფილებს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის.
მომხდარა, რომ ოპოზიციის მხარეს რამოდენიმე ცენტრი ჩამოყალიბდეს და პირველ რიგში ხმები არ დაიკარგოს, ისეთი პარტიები, რომლებიც 5% დამოუკიდებლად ვერ აღწევენ რაღაც პროფილის გარშემო, უნდა გაერთიანდნენ. კარგი იქნება, რამოდენიმე ცენტრი თუ იქნება, რადგან მომხდარმა დაინახოს პალიტრა და ვისაც უნდა ხმა მისცეს. ზოგიერთ პარტიას ძალიან სპეციფიკური მომხდარი ყავს, ზოგიერთ პარტიას მაგალითად სოციალური პრობლემების გამომდინარე ყავს მომხდარი, ზოგიერთს ვთქვათ ლიდერის სიმპათიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ არ შეიძლება ერთი ნომრის ქვეშ ყველას გასვლა. მესჯების მიტანა ხალხამდე, საერთო კამპანიების წარმოება, პროევროპული წარმოჩენა, რომ რეალურად არჩევნებს რეფერენდუმის დონის მნიშვნელობა აქვს ახლა, აი მაგაზე კოორდინებული მუშაობა რა თქმა უნდა უნდა იყოს.
მიხეილი ხას უსვამს მითებს, რომლებიც ხმის მიცემის ელექტრონულ სისტემას უკავშირდება, მათ შორის იმას, რომ სისტემა ხმის ფარულობას ვერ უზრუნველყოფს და აუცილებლად მიიჩნევს ამ მითების გაქარწყლებას, რასაც თავადაც აქტიურად ცდილობს. არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლის გიორგი მონიავას განმარტებით, ახალი ტექნოლოგია ამომრჩევლის იდენტიფიცირების პარალელურად მის ბიულეტენთან კავშირს გამორიცხავს და პროცედურების სწორად წარმართვის შემთხვევაში ფარულობა მაქსიმალურადაა დაცული.
დაადგინოთ რომელი ბიულეტენი რომელ ამომრჩევლს ეკუთვნის. ამის თეორიული შესაძლებლობა არ არსებობს. ანუ არ კავშირდება ბიულეტენი და ამორჩეული ერთმანეთს, მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონულად გადის ვერიფიკაციას, ხმის ძველ აპარატებს და ვერიფიკაციის აპარატებს ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს. ხმის ძველ აპარატები მხოლოდ და მხოლოდ ითვლიან მასში მოთავსებულ ხმებს და ასკანერებენ ბიულეტენებს, თუმცა ვის მიერ არის ის მოთავსებული, რა დროს არის და ასე შემდეგ, ამის განსხვავებას ვერ აკეთებს. შემდეგ უკვე არჩევნების შემდეგ ეს სხვა პროცედურებიც უნდა დაადასტურო საერთაშორისო აუდიტმა, რომელიც ტარდება ყოველი არჩევნების შემდეგ, იმასთან დაკავშირებით თუ ტექნიკურად როგორ იმუშავა აპარატებმა.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლის გიორგი მონიავას თქმით, მნიშვნელოვანია ამომრჩეველი დარწმუნდეს საკუთარი არჩევნის თავისუფლებაში და დაცულად გრძნობდეს თავს, რისთვისაც ინფორმირებაა აუცილებელი.
კუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაარეგისტრირა საქართველოს პრეზიდენტის სარჩელი, რომლითაც ის ითხოვს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გაუქმებას, საბოლოო განხილვამდე კი მუხლების შეჩერებას. სარჩელის რეგისტრაცია უცლებელი პირობაა იმისთვის, რომ საქმე განსახილულად გაეგზავნოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს, ანუ სასამართლოს სრულ შემადგენლობას. Президентმა ნამკვირაში 15 ივლისს თავისი საპარლამენტო მდივნის სახელით გამოაცხადა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ უცხოეთის გავლენის გამჭვირვალობის კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა პრეზიდენტმა რომელიმე კანონის გამო მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს. საქმე პრეცედენტულია კიდევ ერთი მიზეზის გამო. დღემდე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს არასდროს უმსჯელიათ საქართველოს კონსტიტუციის 73 უხდის დარღვევაზე, რაზეც პრეზიდენტი მიუთითებს. ამ უხლის მიხედვით კონსტიტუციურმა ორგანოებმა ყველა ზომა უნდა მიიღონ ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. საქართველოს კონსტიტუციაში ეს ცვლილება ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ ჩაიწერა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რედენაია უძღვებოდი, ახმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.